Broers en susters, ons is in die tyd voor Paasfees. En met dit in gedagte lees ons vanavond Jesus afskeidswoorde. Excuse, Jesus afskeidswoorde wat ons kry in Johannes hoofstuk 17. Daar die laaste deel van hoofstuk 16 maak Jesus dit vir hulle duidelik dat hy weggaan. Hy sê byvoorbeeld in Johannes 16 vers 28, ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wêreld. Nou verlaat ek weer die wêreld en ek gaan na die Vader toe. En as Jesus dan hierdie dinge gesê, dan lees ons in Johannes 17 die volgende. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. Jy het om immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan allemaal wat jy om gegee, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle jy ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat dier jy gestuur is. Ek het jy op die aarde verheerlik dier die werk te volbring, wat jy my gegee het om te doen. Verheerlik jy my nou by jy vader, met die heerlikheid wat ek by jy gehad het, voordat die wereld bestaan het. Ek het die naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het u aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van u gekom het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al hulle volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, en terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Ek en hulle, en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief het, net soos u my lief het. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook, in hulle. Ons lees weer vers 24. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U aan my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Broers en susters, soms voel dit vir 'n mens of die wêreld te veel is. En dan is dit ook so, dat daar mense is wat op een of ander manier probeer om uit die wêreld te ontsnap. Ek wil net wegkom uit die wêreld uit. Ek klim in my bed en ek slaap en ek hoop ek word nooit wakker nie. Of ek vlug in 'n drankbottel in. Of ek vlug in 'n series in, soos die studente dit noem. Ek wil nie klas toe gaan nie. Ek wil nie studeer nie. En solank ek besig is om hierdie series te kyk, gaan die wêreld eintlik by my verby. En is ek nie deel van hierdie wêreld nie. Ek vlug, want ek wil nie in die wêreld wees nie. Jesus staan op die vooraand daarvan om ook nie in die wêreld te wees nie. Hy maak dit duidelik in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Hy is op pad na sy Vader toe. In hoofstuk 16 vers 28 het hy dit reeds gesê. Ek verlaat weer hierdie wêreld. Hy het van die Vader gekom. Hy is in die wêreld. Maar nou verlaat hy weer die wêreld. Hy gaan uit die wêreld uit weg. Maar dan gee hy vir ons 'n ander perspektief. Hy gee nie vir ons 'n perspektief van om uit die wêreld te vlug nie. Hy sê, Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie. Nie ontsnap nie, nie ontvlug nie. Ek bid dat U hulle van die bose sal bewaar. In hierdie wêreld. Maar dan kom die Here in hierdie gedeelte en hy gee vir ons 'n bepaalde perspektief op hierdie wêreld en op dit wat kom. En daardie perspektief gee hy nie maar in die sin van ek hoop dat dit so sal wees nie. Ek hoop dat U hulle sal bewaar nie. Daar is by Jesus nie 'n miskien nie. Daar is by Jesus nie 'n gevoel van ek hoop dat dit so sal wees nie. Maar 'n vastigheid. Dit is geweldig opvallend hoe dit daar in hierdie hoofstuk wat ons gelees het, as 'n mens dit weer lees en noukeurig lees, dinge weer en weer gesê word in die verlede tyd. Johannes 17 is die laaste gesprek wat Jesus met sy disippels het voordat hy gevange word, voordat hy gevang gaan word. Die kruis lê voor. Sy dood lê voor. Maar dan kry ons in hierdie hoofstuk in vers 2, in vers 4, in vers 6, vers 8, twee keer in vers 12 en in vers 22. Dat Jesus praat oor dinge wat hy reeds gedoen het. Dit is as ware asof hy terugkyk na die verlede. En dit wat hy in die verlede gedoen het, as ware om voortslinger die toekoms in en vir ons daarmee saam. Hy sê in vers 2, die Vader het hom volmag gegee om aan almal wat hy aan hom gegee het, die ewige lewe te gee. Hy het volmag ontvang. In vers 4 sê Jesus dat hy die Vader verheerlik het deur die werk wat die Vader hom gegee het te volbring. In vers 6 hy het die naam van die Vader bekend gemaak. In vers 8 hy het die woorde wat die Vader hom gegee het aan hulle gegee. In vers 12 hy het hulle bewaar wat hy aan hom gegee het, behalwe die een wat verlore moes gaan. Hy het hulle beskerm, sodat nie een verlore moes gaan nie. Hy het die heerlikheid wat die Vader aan hom gegee het, ook aan hulle en aan ons gegee. Jesus maak dit dus duidelik. Hy het 'n klomp dinge klaar gedoen. Broers en susters, dit is so skeef getrek in 'n sekere sin in ons kop wanneer ons praat oor Jesus. As iemand vir jou vra of jy vir iemand vra, wat het Jesus vir jou gedoen? Dan is die onmiddellike antwoord, hy het aan die kruis vir my sondes betaal. So al asof Jesus bloot 'n week op die aarde deurgebring het. So al asof al wat Jesus gedoen het, net die kruis was. Ja, die kruis is kernagtig belangrik. Maar hierdie dinge wat ons nou gelees het, het hy ook gedoen. Hy het die ewige lewe gegee. Want die ewige lewe is om in God se teenwoordigheid te wees. Hy het die Vader bekend gemaak. Want hoe sal ons hom ken as hy hom nie aan ons bekend maak nie? Hy het hulle bewaar. Hy het hulle beskerm. Al hierdie dinge het Jesus reeds gedoen. Maar dan op pad na die kruis toe. Die finale. Maar nie net die kruis nie. Daar's baie, baie meer. Alles wat die Vader hom gegee het om te doen, dit het hy gedoen. En nou lê die kruis voor, en ten spyte daarvan dat die kruis voor hom lê, is hierdie gedeelte wat ons lees, nie 'n gedeelte van teneergedruktheid nie. Ek is jammer dat ek weggaan. Dis my so sleg om julle agter te los. Ek wens ek kon nog 'n tyd by julle gebly het. Niks daarvan nie. Niks van daardie dinge nie. Nie 'n teneergedruktheid nie. Maar afwagting. En die woord heerlikheid word weer en weer en weer en weer in hierdie keer in hierdie gedeelte herhaal. Vader, U het gegee. Ek het gedoen. En daarmee het ek U verheerlik. Ek het gedoen wat ek van verstel was om te doen. Dit is baie opvallend hoe dat die eerste deel van Johannes 17 Vader gerig is. Vader, dit wat U my gegee het, dit het ek gedoen. Vader gerig, soos ons ook vir Jesus leer ken het. Ek doen net wat ek die Vader sien doen. Ek sê net wat ek by die Vader gehoor het. Vader gerig. En dan in vers 20, ewe skielik, nie net 'n disipel gerig nie, maar ook ons. Ons wat vanaand hier sit en werklik gelowig is. Jesus sê, ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. My broer en my suster, wie is jy? Wie is jy wat vanaand hier sit? Ek sit hier, omdat ek deur die woorde van die disippels tot geloof gekom het. Dit wat hulle gedoen het, dit wat hulle gesê het, dit wat hulle vir ons laat opskryf het, deur hulle woorde, het ons tot geloof gekom. Daarom is ons vanaand hier. Jesus bid 2000 jaar gelede reeds vir jou. Ek bid egter nie net vir hulle nie, die disippels nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Vader gerig, disippels gerig, hulle wat nog sal kom gerig, en dan ewe skielik. In vers 24, Vader, ek wil. Die enigste keer, en ook die eerste keer, dat Jesus sê, ek wil. Nêrens anders nie. Nêrens anders sê Jesus, ek wil. Sonder dat hy daarby voeg, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Vers 24, Vader, ek wil. Ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees. As 'n mens so daarna kyk, dan is Johannes 17 vers 24, Jesus se testament. Sy laaste wil. Want wat is 'n testament? 'N testament is 'n laaste wil. Dis presies wat hy sê, Vader, ek wil. In die eerste deel, vadergerig. Die tweede deel, disipelgerig. Dan ook ons wat later sou kom gerig. En dan ewe skielik, neem Jesus dit vir homself. Ek wil. En dan lees ons vanaand Jesus se testament. En hoe lees ons dit? Met hartseer, soos wat 'n mens gewoond is om 'n testament te lees, iemand vir wie jy lief is, is dood, jy het agtergebly, die dinge wat in die wêreld oorgebly het van daardie persoon, word nou deur 'n wettige proses uitgedeel. En wanneer dit gebeur, is ons hartseer, want die een vir wie ons lief was, is nie meer hier by ons nie. Maar wat 'n wonderlike testament. In die normale sin van die woord sou 'n mens gesê, ongelooflik. Maar juist omdat dit Jesus aan die woord is, gelooflik. Dis 'n gelooflike testament. Want alles wat Jesus gekom het om te doen, ter wille van sy vader, ter wille van sy oom, ter wille van ons, kom plaas hy in ons hand. Vader, ek wil. En wat laat hy na? Niks. Vir hierdie wêreld, in 'n testament, niks. Hy sê by geleentheid, die seun van die mens het nie eers 'n klip waarop hy sy kop kan neerlê nie. Die voëls het neste, die jakkals het gate, maar hy het niks. Niks in hierdie wêreld wat hy vir ons los nie. Maar wat staan in sy wil? Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u aan my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Jesus wil twee dinge hê. Hy wil hê dat ons by hom teenwoordig moet wees. En hy wil hê dat ons sy heerlikheid moet sien. Nou sou mens hierdie gedagte van Jesus wat wil hê dat ons sy heerlikheid moet sien, op so 'n manier kon opvat, dat 'n mens sal besef wie hy werklik is. Hy kom van God af. Hy kom van die hemel af. Deur hom is alles geskep. Hy is die Kyrios, die baas, die een wat al die mag in die hemel en op die aarde het. Hy kom van die Here in die hemel af. Hy word 'n mens. Hy dra klere soos ons. Hy word hartseer soos ons. Hy word honger soos ons. Ek wil hê dat hulle my heerlikheid moet sien. 'N Mens sou dit kon interpreteer as ek wil hê hulle moet sien wie ek regtig is. Broers en susters, ek wil dit by wyse van 'n baie elementêre praktiese voorbeeld illustreer. As mense my die eerste keer ontmoet, dan vra hulle dikwels vir my, nou van watter van derwaarts is jy? En as hulle agterkom, ek het nie 'n professor vir 'n pa nie, geen dominee in my familie nie, geen bekende van derwaart nie, dan draai hulle eenvoudig hulle rug op my en verloor alle belangstelling in my, want ek is nie die moeite werd nie, omdat ek nie uit 'n lang geslagslyn van baie belangrike mense kom nie. Sou dit dalk wees dat Jesus hier vir die mense wil sê, kom ek wys vir julle wie ek regtig is, Vader, ek wil hê hulle moet sien wie ek regtig is, dat ek nie sommer agter 'n bos uitgeskop is nie, ek wil hê dat hulle u heerlikheid, my heerlikheid moet sien. Niks daarvan nie. Waarom wil hy hê dat ons sy heerlikheid moet sien? Omdat hy dit ook dit met ons wil deel. Vader, en ons sê vir hom, Vader, Jesus sê, ek kom uit die hemel, dit is my woonplek, wat sê hy, ek gaan na my Vader toe, om vir julle woonplek gereed te maak. Alles wat syne is, wil hy met ons deel, omdat hy ons volmaak liefhet, selfs sy heerlikheid. in absolute slaafgestalte wil hy selfs sy heerlikheid met ons deel, sodat ons kan wees wat ons veronderstel is om te wees, mense wat God bekend maak as die enigste lewende God. En nou die groot vraag. Jesus praat met sy disippels, hy bid vir hulle wat tot geloof sal kom. En nou is die vraag, hierdie wonderlike testament van Jesus, is vir wie? Vir hulle. Is jy deel van hulle? Is jy deel van daardie hulle van wie Jesus praat? Of is jy uitgesluit uit hierdie testament? Die familie gaan nou by mekaar kom om die testament te lees, maar as jy nie in daardie testament beskryf is nie, dan is jy nie welkom daar nie, want dan is jy nie 'n erfgenaam nie. Is jy 'n erfgenaam? Wie is die hulle? Dis hulle wat Jesus Christus hulle skuilplek gemaak het. Here, U is my rots. U is my vesting. U is die een by wie ek skuil. Hulle is daardie mense wat hom in geloof vasgryp as hulle leier, hulle leermeester, hulle baas, hulle beskermer. Dit is hulle wat Jesus se kruis opgeneem het en gesê het, Here, ek gee my lewe in U hand. Dis hulle wat saam met Simon Petrus antwoord, Here, waarheen sal ons gaan? U is die Christus, die Seun van die lewende God. U het die woorde wat die ewige lewe gee. Dit is hulle wat hulle self aflê, soos wat Jesus homself afgelê het en hom vasgryp as hulle enigste besitting en bate. Here, U is my een, U is my alles, U is my koning, U is my rots, U is my beskermer, U is my geneesheer, U is my leermeester, U is my God, U is my alles. Hulle is in hierdie testament beskryf. Die wonderlike, wonderlike wat Jesus aan ons bemaak. Waarom? Waarom hierdie opgewondenheid wat as ware in 'n mens opstoot? Want hierdie persoon wie se testament ons geleef het, hierdie persoon wie se testament ons gelees het, is anders as enige persoon wat nog ooit geleef het. Want sy testament is van krag nie omdat hy dood is nie, maar omdat hy lewe. Ek wil hê dat waar ek is, hulle ook moet wees. In die dood? Nee. In die lewe. In die ewige dood? Nee. In die ewige lewe. In God se teenwoordigheid. Omdat hy lewe in die Vader se teenwoordigheid. Daarom ons ook lewe. In sy teenwoordigheid. Want sonder sy dood en sy opstanding en sy hemelvaart en sy lewe, is daar nie vir ons hoop in die toekoms nie. Hy is deur die kruis van God verlate aan daardie kruis om ons sonde te betaal. Hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar hemel toe, hy lewe. Hy is in die Vader se teenwoordigheid, hy maak vir ons plek vanaand. Ons dink nie aan Jesus as iemand wat gelewe het, wonderlike persoon nie. Wat 'n wonderlike mens was hy nie. Ons dink aan hom aan iemand wat lewe vanaand. En ook nie net vir 'n tyd nie, maar vir ewig. Altyd onveranderlik lewe. En dit is waarna ons uitsien, daardie lewe in God se teenwoordigheid om in die heerlikheid van Jesus Christus te deel. Wat 'n vooruitsig. Wat 'n toekomsverwagting. dat ons die liefde van die Vader sal beleef in sy volheid. Maar dit is daar. Dit is aan ons bemaak. Dit is wat wag. Prakties hier, nou, vanavond as ons hier vandaan al wegstap, morgenoggend as ons werk toe gaan, of skool toe gaan, of klas toe gaan, wat lê oor? 2 Korintiërs 3 vers 18 stel dit presies. Dit wat prakties in my lewe oorbly is die volgende. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Jesus sê, het sy heerlikheid vir ons gegee. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Met ander woorde, wie hy is, word deur ons bekend gemaak. Want die sluier is van ons gesig weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Jesus het ons nie as weeskinders agtergelaat nie. Hy het deur sy Gees in ons kom woon. Hy is besig om deur sy Gees in ons iets anders te doen. Die ou mens al meer af te breek. Die nuwe mens al meer te laat opstaan, sodat ons al meer en meer en meer die Here bekend kan maak vir wie hy werklik is, die enigste God, die enigste een wat werklik saak maak, die enigste een vir wie mens in aanbidding kan buig, jouself voor hom kan neersit en sê, Here, hier is ek, maak met my net wat u wil. Die enigste een wat dit waardig is. Dit is wat ons bekend moet maak. Gelei deur Godse Gees al hoe duideliker en duideliker word wie ons Pa is. Met groot letters geskryf. Wie ons Hemelse Vader is. Dit al duideliker en duideliker word wie ons Broer is. Met hoofletters geskryf. Die Seun van die lewende God is my Broer. Die Gees wat in my is, is nie die Gees van hierdie wêreld nie. Maar die Gees van die lewende God. Dis as ware soos 'n stroom wat al meer en meer in my opstoot, al groter en groter word. Daar's geen keer aan nie. Dat 'n mens as ware begin blink van God se heerlikheid. Jesus se testament. Hy sê wat hy gedoen het. En vanaand kan ons terugkyk op nog meer as wat die disippels daardie aand kon sien. Hy kyk terug op daardie dinge wat op daardie stadium gedoen is. En kort daarna, ook deur die kruis, deur die opstanding, deur die hemelvaart, al wat oorbly, is die terugkoms. Sodat ons sy heerlikheid kan sien. Vir Jesus was daar nie onsekerheid nie. By hom die volle sekerheid. Hierdie dinge kom, maar dis as ware asof dit reeds afgehandel is. En ons? Dit is aan ons bemaak. Die Heilige Gees werk dit in ons. Gelowig. Met ons vasgryp. Gedryf by die krag van die Heilige Gees. Om die heerlikheid wat ons eendag voluit sal hê. Nou alreeds duidelik te laat deurbreek. Nie omdat ek oulik is nie. Maar omdat God deur sy Gees reeds in my kom woon het. Eenmaal sê Jesus. Ek wil. En die adres van daardie ek wil is ons. En die wêreld, daardie mense wat nog nie gehoor het nie. Broer en suster, gaan jy erf? Amen.